Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ղարաբաղում նոյեմբերի 10-ից հետո առաջին անգամ խախտվել է հրադադարը, կան վիրավորներ։ Սոցցանցերով տարածվել է հերթական գաղտնալսված ձայնագրությունը։ Մեր բացառիկ ռեպորտաժը Ղարաբաղում եղնիկների հայտնի դիրքերից, պատերազմի ընթացքում այնտեղ ոչ մի մետր նահանջ չի կատարվել։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են փողոց փակել նաև Գյումրիում։ Արցախցիների սոցիալական հարցերի շուրջ մեր հարցազրույցը սոցապնախարար Մանե Թանդիլյանի հետ։ Կարեն Ասլանյանի հյուրը ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն է։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ադրբեջանական կողմը Արցախում վերսկսել է հարձակումը Հադրութի շրջանում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերի ուղղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ դեկտեմբերի 11-ին երեկոյան ժամը 20:40-ի սահմաններում հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել էր հարձակման փորձ, ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով 3 զինծառայող վիրավորվել են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արցախի բանակը նաև հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկատվությունը, թե իբր Հադրութի հատվածում հայկական ուժերն են դիմել զինված սադրանքի, ինչի արդյունքում 1 ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 36 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Այսպիսով հայկական կողմը հաղորդել է 1853 զոհերի մասին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վերջերս հրապարակեց Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր զինված ուժերի մարդկային կորուստների թիվը սպանվել է 2783 զինծառայող։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը Հայաստանում հասավ 2003։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 995-ով, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցավ 147,000-ը, 1 օրում գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 17 դեպք, այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 2462-ի, ևս 615 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում հրապարակված պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսից բուժվել է ավելի քան 124,500 մարդ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստան, այցի ընթացքում նախատեսված են Վաղարշակ Հարությունյանի հանդիպումները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և բարձրաստիճան այլ անձանց հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր այցելել են տարածաշրջան և առաջինը Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրության, ռուսաստանցի համանախագահի փոխարեն հանդիպմանը մասնակցել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտինին, ամերիկացի Էնդրյու Շոֆերին և Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչորնիկովին։ Հանդիպանը մասնակցել է նաև ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի բացակայության վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չկա։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը շատ համառոտ տեղեկացնում է, որ Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի գործընկերոջ հետ քննարկել է միջազգային և երկողմ օրակարգի հրատապ հարցերը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների համատեղ հայտարարության իրականացման գործնական հարցերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Եվրամիության գիտակից անդամները այս շաբաթ անցկացված գագաթաժողովում խափանեցին Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու ջանքերը և պնդել, որ Գարնանը մարտ ամսին կայանալիք Եվրամիության հաջորդ գագաթաժողովում ևս Անկարային վնասող որոշումներ չեն ընդունվի։ Անցած 5 շաբթի Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության եկան Թուրքիայի որոշ քաղաքացիների հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում, իսկ ավելի կոշտ քայլեր կատարելու հնարավորությունը հետաձգեցին մինչև մարտ ամիս։ Ուրբաթորիա աղոթքից հետո Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե Եվրամիության գիտակից երկրները խանգարեցին այդ խաղերը, ցուցաբերելով պոզիտիվ դիրքորոշում։ Նա նաև ասել է, թե Թուրքիայի հանդեպ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության պատժամիջոցները կվնասեն երկու կողմերին, ոչ մեկին օգուտներ չեն տա, կողմերի միջև կապերը չպետք է զոհաբերվեն։ Թբիլիսին չի պատկերացնում համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Էրդողանի առաջարկած 6-ի պլատֆորմով։ Վրաստանի առաջին ալիքին տված հարցազրույցում փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան, արձագանքելով Էրդողանի 6-ի պլատֆորմ ստեղծելու գաղափարին, ասել է, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարել իր միջազգային պարտավորությունները, Վրաստանի մասնակցությունը որևէ ձևաչափով անհնարին է։ Թուրքիայի նախագահը դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում առաջարկել էր տարածաշրջանային համագործակցության 6-ի պլատֆորմ ձևավորել, որտեղ կընդգրկվեն Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը, Երևանի համաձայնության դեպքում նաև Հայաստանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ առաջին հերթին մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանի բացառիկ ռեպորտաժը Արցախից։ Նա վերադարձել է Արցախի հյուսիսում Մռավի լեռնաշխտայում տեղակայված դիրքերում, որը ավելի շատ հայտնի է Եղնիկներ անունով։ Նշենք, որ պատերազմի ընթացքում ամբողջ այդ 44 օր այդ դիրքերից որևէ նահանջ չի կատարվել, և հիմա լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած ռեպորտաժը Եղնիկներից։
7-րդ պաշտպանական շրջանի հայտնի Եղնիկների հրամանատարներից ավակ լեյտենանտ Գալուստ Պապյանը ցույց է տալիս դիրքը, որից ոչ մի սանտիմետր չեն նահանջել։ Հարցի մեջ պարտություն բառը լսելիս վրդովում է, համաձայն չէ նման պնդումների հետ։
Սենց ասեմ, ես չեմ մտածում, որ մենք պարտվել ենք, ու մեր զինվորներից ոչ մեկ այդ տրամադրվածությունը, այդ հոգեբանությունը չունի, որովհետև եթե նայենք ուժերի հարաբերակցությանը, մենք կռվել ենք մեզանից 10 անգամ, 100 անգամ շատ զորքի ու տեխնիկայի դեմ։ Մենակ այն, որ մենք կարացել ենք պատերազմը կայնացնենք, Արցակումը կասեցնենք, մենակ էտ արդեն թող իրանց համար է տիբանլնի, որ մի քանի երկրներում չկարացան մի փոքր Արցախի դեմ պատերազմեն։
Միասնականության կոչ հենց սա է ամենաշատը հնչում բարձր ու հակառակորդի համար անհասանելի դիրքից։
Այդ փաստաթուղթը, որ չստորագրեր, էս ինչ որ հիմի դուք տեսնում եք, էլ ոչ մեկին ստեղ չեք տեսնի։ Ես ասեմ, ռեալ ու փաստ, ինչ են մտածում այդ մարդիկ։ Ինչքան որ տվել են, չէ՞, զով, իրավոր, կորածներ, բայց չեն մտածում, որ այս երեխին ապրել է պետք։ Գնացել են, հիմա էլ գնացել են հրապարակում, անկյունները պիվա են խմում ու հլնում, գոռում են Նիկոլ Դավաճ։
Էսի պարտություն չի, էսի նոր սկիզբն է, ու ես վստահ եմ, որ ըլնելու այլի հաղթանակներ ու կործանարար Ադրբեջանի համար։
Դիրքերի դժվար անցանելի ճանապարհը շարունակում են հրամանատարի գնդապետ Կարեն Ջալավյանի մեքենայով։ Բեկորային բազմաթիվ վնասվածքի հետքերից հասկանում ենք, մեքենան պատերազմի ամենաթեժ կետերում է եղել։
Անընդհատ մեքենան տիրախավորվել է, տարբեր տեղամասերում է, նաև օգանգնացա եղել, ավիացիոն տեղ վետանային հարվածներից վնասվել է էլի մեքենան։
Ինքը հրամանատարը հարցազրույց չի տալիս, այս պատերազմում Արցախի հերոսի կոչում ստացած գնդապետն ասում է, չի կարող խոսել հերոսության մասին, երբ ամեն ինչ այսպես է ավարտվել։ Ինքը չի խոսում, բայց Արցախում շատերը գիտեն։ Ինչ էր նշանակում Արցախի նախագահի հայտարարությունը, թե եղնիկները զբաղեցրել են ռազմավարական կարևոր կետեր և հակառակորդին պատճառել են մեծ թվով կորուստներ։
Մենք ականատեսն ենք եղել լեգենդար եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները լեգենդար հրամանատար Կարեն Աղացի Ջալավյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Ուզում եմ ծափարեն եւ ողջունենք բոլորին։
Եղնիկների փոխգնդապետ Սերո Բազիկյանի ենթակայության գումարտակի պաշտպանական շրջանում է եղել հայտնի գործողությունը, մեծ հանգստությամբ է պատմում գործողության մասին, որտեղ ուժերի հարաբերակցությունը եղել է 1:7-ի հոգուտ ադրբեջանցիների։
Տեսել էինք, գալիս էին, անցել էին մեր կողմ, մեր հատված, մենք էլ թույլ տվեցինք եկան ընկան շրջափակման մեջ, հետո ու էլ դիմար հարվածը ոչնչացրինք, ոչ մեկ ընդեղից կենթանի չգնաց, սովորել կար, եթե անգամ հետապախը, տեղ չի հասել, մնացել է այդ զորերում։
Հարձակումներ հետ մղելու նպաստավոր բնագծեր զբաղեցնելու ընթացքում հայկական կողմի ձեռքի տակ են հայտնվել կարևորագույն փաստաթղթեր և երկու ռազմագերի։
Դարանակալ գործողություններ ենք իրականացնել հակառակորդի, ինչպես նաև ականապատ տեղամասեր, թակուն, ասենք, ծածուկ տեղեր, ու հնարավոր եղավ տարբեր եղանակներով հակառակորդին շփոթեցնել և նրանց գցել ծուղակի մեջ։ Տեղամասեր են եղել նաև, որ այդ տեղի գործողություններ է իրականացվել։
Հրամկազմը հաճախ է կրկնում այստեղ հերոս են բոլորը, լեգենդար եղնիկները ոչ թե տեղանքն ու զորամասն է, այլ կռիվ տված ու դիրքը չլքած ամեն մի զինվոր։ Սերժանտ Ուսյանը սեպտեմբերի 29-ի գիշերը հակառակորդի հարձակման հետևանքով 3 մարտական ընկեր է կորցրել, 9 վիրավոր են ունեցել, բայց նահանջի մասին չեն մտածել, պահել են իրենց դիրքը։
Առաջի կրակը, որ կրակել է, այդ իմը դասակի անդառնել է, ինքն է հասկացել ու գալիս, ու դրանից հետո արդեն բացազատվել ենք, սկսել մարդ վարել է, դրանից 15-20 րոպե հետո խփել են դասակի անդարին, դրանից հետո այն մտքով են կրվել, այն հասկացողությամբ, որ մեր դիրքն է, երկրորդն է, որ մեր դասակի հրամանատարն ու այդքան զոհված անձնակազմը չենք թողել հակառակորդի իրավունքը տնի մեր ընկերների արյան վրա, ու այդ մտածելակերպ, այդ մտքով պահել ենք մեր դիրքը։
Քանի հոգով էին իրանք։
Մոտ 200 հոգի եղել են։
Դուք
9 հոգով։
Հետ եք մղել։
Հա։
Ո՞նց։
Մեր ուժերով կողի բոսց են օգնել, բայց կարողացել ենք էլի հետ մղենք, ու չենք թողել մտնել մեր հրամանը։
Մեկ ամիս շարունակ րոպեում 70-ից 90 արկ հենց այս ինտենսիվությամբ է հարվածել ադրբեջանական կողմը եղնիկների դիրքերին։
Սիմիշկեն այսենց լցում են ձեռը, շպրտի օդ, եթե տակից կարածր փախնես, ուրեմն դու հերոս ես, մեր զինվորը այդ ձևի սնարյադների տակից պաշտպանվել ու կարածել է իր դիրքերը, լրիվ պահի մի մետր հող, մենք էլ իրանց հետ կանգնանք, իրանց կողքին, մինչև այսօր ստեղ ենք։
Այսօր արդեն պատերազմի առաջին օրը դիրքեր բարձրացած ու դեռ դիրքերից չիջած ժամկետայինները կյանքի ու մավան կռվի մասին հանգստությամբ ու ժպիտով են պատմում։
Ամսի 27-ին առավոտյան ժամ 8-ին, երբ սկսվեց օդային հարձակումը, այդ ժամանակ նոր ոտքով բարձրացանք մարտական դիրքեր, որովհետև արդեն կամազներով հնարավոր չէր, դիտարկվում էինք թռչող սարքերի կողմից, անտառի մեջով բարձրացել ենք մարտական դիրքեր ու սկսվել ենք պաշտպանվել օդային հարձակումներից։
Ինչքան, քանի օր եք եղել դիրքերում պատերազմի ընթացքում?
Մոտավորապես 2 ամիս։
Այսինքն բարձրացել եք ու…
Դեռ չենք իջել։
Դեռ չեք իջել։
Իր զինվորներին հրամանատարը անձամբ է արձակուրդ ճանապարհում արդեն երկրորդ խումբն է գնում։
Զինվորները արձակուրդ են գնում։ Ո՞նց գնաք էլ չեմ, հա՞։
Գալու
են։ Մենք էլ զորավարներում կա, որ չեն գալիս։ Սկզբից գնում են նրանք օգնել արժանիքները ավելի շատ են եղել մարտական գործողությունների ժամանակ։
Հայտնի զորամաս էլ նախկին տեսքը չունի, պատերազմի հետքերը ամենուրեն։ Անկախ կոչումից ու դիրքից հիմա յուրաքանչյուրը զբաղված է զորամասի վերականգնման աշխատանքներով, ով, ինչով և ինչպես կարող է օգնում է։ Արցակուրտի գնացած առաջին խումբը վերադարձին զորամասը ավելի լավ վիճակում գտավ, վստահ են մյուս խմբի վերադարձին էլ ավելի լավ է լինելու։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Արցախի հարավում հրադադարը խախտվել է եւ ինչպես երևում է, սա մեկ միջադեպ չէ, ադրբեջանական ուժերը փորձում են գրավել Հադրութի շրջանի այն երկու գյուղերը, որոնք հրադադարից հետո մնացել էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, եւ ըստ էության խոսքը ոչ թե հրադադարը խախտելու, այլ ադրբեջանական կողմից հարձակումները վերսկսելու մասին է։ Արդեն հաղորդվում է, որ հրաձգությունների հետևանքով կան վիրավորներ։ Ռուսաստանի խաղաղապահները այստեղ չեն տեղակայվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինված ուժերը երկու օր է հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկում Արցախի հարավում տեղակայված հայկական զինված ուժերի դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ, խախտելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ զինադադարի դրույթները, տեղեկանում ենք Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների տարածած հաղորդագրություններից։ Դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական կողմը վերսկսել է հարձակողական գործողությունները Արցախի հանրապետության Հին Թաղլար և Խծաբերդ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համարժեք միջոցառումներ հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրությունում։ Առավոտյան հաղորդագրությամբ էր հանդես եկել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Մեջբերում եմ. Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունն առայն, թե իբր Հադրութի հատվածում հայկական ուժերը դիմել են զինված սադրանքի, ինչի արդյունքում մեկ ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել, իրականությունը չի համապատասխանում։ Իրականությունն այն է, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակման փորձ, ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով տարբեր աստիճանների հրազենային վիրավորումներ են ստացել 3 պահեստազորայիններ, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, մեջբերման ավարտը։ Օրվա ընթացքում ազատությունը փորձեց լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայություն մեր հեռախոսազանգերը մնացին անպատասխան։ Ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալության 3-րդ հաղորդագրության համաձայն Հադրութի շրջանում հայկական ուժերի կրակոցից վիրավորվել է ադրբեջանցի 1 զինվոր, իսկ օրերս էլ հայկական կողմից հարձակման էին ենթարկվել Azercell ընկերության աշխատակիցները, որոնք բջջային կապի սարքավորումներ էին տեղադրում։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ խոսել էինք մինչև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության երեկոյան տարածած հաղորդագրությունը։ Նա սադրանք էր որակել ադրբեջանական կողմի գործողությունները։
Եղել է պարզապես պրովոկացիա, եւ այդ պրովոկացիան կանխվել է։ Այդ հատվածումը երևույթի չէ ներել խաղապահներ, բայց իրենք տեղեկացված են եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ ապագայում նման պրովոկացիաները կլինեն հազվադեպ, թեպետ չի կարելի լրիվությամբ նրանց այսպես տեսել եւ մտածել, որ չեն լինելու։ Այս պայծառությամբ ընդհանուր առմամբ հանգիստ է իրավիճակը եւ այդ հետաքննությունը ընթանում է։
Երևանում վերլուծաբանների փոխանցմամբ տեղի ունեցածը պարզորոշ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեղինակած զինադադարը և ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը չեն կարողանում ամբողջովին կատարել ստանձնած պարտավորությունները, և Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը կարող են լիարժեք ապահովել միայն հայկական զինված ուժերը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց, որ ադրբեջանական կողմի հարձակումը աջորդել է դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում կայացած զորահանդեսին Ալիևի ու Էրդողանի հայտնի հայտարարություններին։
Ագրեսիվ էր, շիշեցրեց, որ Երևանը, Գերարքունիքը և Սյունիքը հետ իրան հոհերն են, ու դա պարզե չէր կարող արձագանք չստանալ Ադրբեջանի բանակում։ Երկրորդը, դուք գիտեք, որ գրեթե բոլոր վիճելի հարցեր կապված Ղարաբաղում այդ շփման գծի ճշտման հետ ադրբեջանցների և հայերի միջև, գրեթե բոլոր հարցերը ռուսական կողմը լուծում է իր օգուտ ադրբեջանցիների։ Իրենք պարզ է ոգևորվում են դրանից էլ։
Եվ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների հայտնի հայտարարությունում եւ դրանից առաջ ու հետո հնչած ռուսաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներառյալ նախագահ Պուտինի հայտարարություններում բազմիցս նշվել է, որ Մոսկվան պատրաստակամ է ապահովել զինադադար եւ անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով տեղի ունեցածը Կրեմլի առաջին լուրջ ձախողումն է հետպատերազմյան Արցախում, սակայն այլ ավելի կարևոր է, որ որևէ երաշխիք չկա, թե առաջիկա նման կամ ավելի լուրջ միջադեպեր չեն կրկնվի։
Այն հրճակված նպատակները կապված ռուսապահների ներկայությամբ Արցախում մենք տեսնում ենք, որ մինչդեռ չեն իրականացվում կամ լավ չեն իրականացվում։ Ամենայն դեպս այնտեղ հող է մնում նման ծածկանքների հնարավորության համար։ Կարծում եմ, որ այս միջադեպը պետք է հետաքննվի եւ գործոն միջոցներ ձեռնարկվեն նման միջադեպեր չկրկնվելու համար։ Կարելի է, ես չգիտեմ, բավարար կլինեն այդ ջանքերը նման բան այլևս ցույց տալու համար, իհարկե մեծ հարցականը կյանքը դեռ ցույց կտա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի պատճառով ավելի քան 30,000 արցախցիներ կորցրել են իրենց տները, նախկին բնակության վայրերը։ Արցախի բնակչության սոցիալական վիճակի նրանց խնդիրների մասին հաղորդում է պատրաստել Սուսան Բադալյանը, նա զրուցել է նաև Արցախի սոցապնախարար Մանեթ Հանդիլյանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
31,000 արցախցի անտուն է մնացել արցախյան պատերազմից հետո, նրանց բնակավայրերն անցել են Ադրբեջանի հսկողության տակ, այդ 121 համայնքներում ապրում էր 8,000 ընտանիք։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը վերջին օրերին Արցախի Երևանյան շտաբում էր, տրամադրությունները շոշափել ու ասում է Արցախ վերադառնալ ոչ բոլորն են ուզում, հարցումներ են արել քաշաթաղցիների շրջանում։
13,000-ից ծիվն եմ ասում, 30, մոտ 30 մեր հայրենակիցներ են ցանկություն հայտնել, որից ապրելու Արցախ։
Պատերազմի հետևանքով Արցախից հեռացել է ընդհանուր առմամբ 100,000 քաղաքացի, 31,000-ն անօթևան է, 40,000-ն արդեն վերադարձել են, իսկ 29,000 արցախցի պարզապես չի շտապում վերադառնալ։
Հիմա դանդաղ է այդ վերադարձը, օրը մոտ օրապես վերադառնում են, ասենք 150-200 մարդ։
Արցախի խորհրդարանի ղեկավարն ասաց, 3 կառավարությունում փոխվարչապետ Գրիգորյանի հետ քննարկմանը խնդիրներն է ներկայացրել։ Տուն կորցրած մարդիկ փոխհատուցում են ուզում։ Հայաստանի գյուղերում տուն ու հող, երիտասարդները դեմ չեն սահմանամերձ համայնքներում պայմանագրային զինծառայության անցնել։ Գլխավորն այս պահին մնում է կացարանների հարցը, նրանց համար, ովքեր շտապում են վերադառնալ Արցախ։
Քննարկումները արդեն ընթանում են, եւ ինչպես հասկանում եք, արջևում ձմեռը շինարական աշխատանքները ձմռանը բարձանում են, հնարավոր չի լինում հետևաբար ինչ որ ժամանակավոր լուծման թեկուզ այդ մոդելը արդեն քննարկվում է, իմ ձեռքի տակ երկու առաջարկ կա, որը նույնպես նախագահին կներկայացնեմ, շուտով կխոսենք։
Արցախի աշխատանքի սոցիալական ու բնակարանային հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը շեշտում է, ռուսական կողմի հետ 8,000 բնակարանի կառուցման ծրագիր է քննարկվում, սակայն այն այս պահին դեռևս հաստատված չէ։ Բնակավայր ու ապրելու տեղ կորցրած ավելի քան 30,000 արցախցիներից 12,000-ն արդեն Արցախում են, տարբեր կացարաններում են տեղավորվել։
Հիմնականում ուզում են Ստեփանակերտում ապրել, իսկ այստեղ հասկանում եք, որ բոլորին տեղավորել հնարավոր չի լինելու։ Մյուս կողմից ոչ բոլոր Ստեփանակերտցիներն են վերադարձել, կամ նրանք ունտունը մեր վերահսկողության տակ է, եւ այդ մեր բոլոր դեպքերում նաեւ բնակեցված չեն։
Գործում է բնակարանային վարձի փոխհատուցման ծրագիր, Արցախում յուրաքանչյուր քաղաքացու համար 45,000, Հայաստանում 30,000 դրամ կստանան բնակարանն արցախցիներին տրամադրողները։ Հետպատերազմական հումանիտար այս աղետը մեղմելու սոցիալական աջակցության փաթեթում 300,000-ական դրամի ծրագիրն է բնակավայր կորցրած արցախցիների համար, 250,000 կստանան այն համայնքների բնակիչները, որոնց տներն ուղղակի ապրելու ենթակա չեն։ Նախարար Թանդիլյանը շեշտում է, աղքատության խորացման վտանգ իհարկե կա։
Մեր գերադեշությունը հագուստի տակ պարագաների, վաճալների, վերմակների, հա, նման ծրագիր է իրականացնում։ Օրինակ վարչական շրջանները, քաղաքապետարանը տարբեր վարչական շրջաններ նաև սննդի տրամադրման ծրագիր են իրականացրել, էկոնոմիկայի նախարարությունը կահույքի որոշակի նման տեխնիկայի ծրագիր է իրականացրել։
Մանեթ Անդիլյանն այս բարդ իրավիճակում Արցախի սոցապնախարարի պաշտոնը ստանձնեց 10 օր առաջ, ասում է խնդիր է նաև այն, որ մասամբ կաթվածահար են սոցիալական տարածքային ծառայությունները, դրանք ադրբեջանի հսկողության տակ են անցել, ղեկավարները Արցախից հեռացել են։ Համակարգման մեծ աշխատանք կաշեշտում է Թանդիլյանը, սակայն ըստ նրա այս փուլում առաջնայինը մարդկանց ամենահրատապ հոգսերը հոգալն է։
Երբ որ արդեն բնականոն հունը կապահովենք եւ մեխանիզմներ ներդրած կլինենք, որ քաղաքացիները կկարողանան արդեն սահուն կերպով օգտվել իրենց հասանելի բոլոր ծառայություններից եւ մենք կկարողանանք բնականոն կյանքի վերադառնալ, կհամարեմ, որ առնվազն այդքանով որոշակի աշխատանքները հաջողված են։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են իրենց նպատակին հասնել այն գրեթե նույն մեթոդներով, ինչ անում էին Փաշինյանի կողմնակիցները Թավշյա հեղափոխության ժամանակ։ Նրանք փողոցներ են փակում։ Նույն գործողությունը նրանք փորձել են կատարել Գյումրիում, այնտեղ քաղաքացիների մի խումբ էլ նրանց դեմ է դուրս եկել Գյումրիից, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մի խումբ անդամները այսօր մի քանի րոպեով փակել են Գյումրիից դեպի Բավրայի Մաքսակետ տանող ճանապարհը, դեպի Վրաստանի սահման տանող միջպետական ճանապարհը ոստիկանները արագորեն բացեցին։ Մարմարշեն խոշորացված համայնքի դաշնակցական ղեկավար Կարեն Արշակյանը ևս միացել է վարչապետի հրաժարականը պահանջող համայնքապետերին։
Հանգածած հայի մոտ կա այսօրվա պահանջ, մեր սահմանների հետ կապված։ Ես չեմ ուզել անդրադառնալ մեր զոհված երեխեքին, որովհետև չեմ ուզել շարգել այդ պահը, բայց գիտեք ինչն է արդյոք, այսօր սահմանների վրա չկան մարդիկ, որոնք որ հսկեն, վերահսկեն մեր գոնե տված, այն չեմ անում ինձ ձևով տված սահմանները։ Գյուղի գյուղապետերը, համայնքապետերը, բնակիչները, ծամանները կպայեն, էլ ամեն ինչ կպայեն։ Ու այսօր վադրությամբ ճիշտ համարեն, էլ չեմ ման միշտ պայմանագիր կնկեցին, որ հստակեցված չէ ոչ մի բան։ Մեր պահանջն էլ է, որ հստակեցնեն մեր գերեվարված տղաներին օր առաջ, ժամ առաջ, վարգյան առաջ տեղափոխեն Հայաստան։ Այն զոհված երեխաներին, որոնք որ այս պահին դեռ գտնվում են մեր սահմաններից դուրս, նախկին մեր տարածքների մեջ, այդ երեխաների մարմինների տեղափոխումը։ Մարդիկ այսօր հստակ պատասխան չունեն, զոհվել էր եղել, թե գերեվարվել է, թե ինչ եղել։ Մեր պահանջները լետ են։ Նաև կառավարության հրաժարականի պահանջները ներկայացվել հստակ, շատ հստակ։ Մենք ցանկություն չունենք մեր հողերը թողելու դժտանում։
Դաշնակցության մեկ այլ անդամ Մկրտիչ Բաղդասարյանն էլ նշեց, որ վարչապետը պետք է հեռանա և երկիրը նորից զրոյից սկսեն կառուցել։
Միայն ու միայն հրաժարականը, ուրիշ տարբերակ չկա։
Ո՞ւմ եք տեսնում դուք, օրինակ։
Հենց իմար մեկ է, բացի Իրանից այն մարդը, ով որ կրնանա, ես երկիրը ոդի անի։
Ակցիան առանց միջադեպի չավարտվեց, ճանապարհով ազդող մեքենաներից մեկի վարորդը տեղեկանալով, որ հավաքվածները վարչապետի հրաժարականն են պահանջում, նրանց հետ վիճաբանության մեջ մտավ։ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանը նշեց, որ Գյումրիում վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիաները շարունակվելու են։
Այսօրվա ակցիան ոստիկանության հորդորով դատարեցրինք, բայց ակցիաները շարունակական են դիրելու, ես չի կանգնելու, ու մենք հաստունենք մեր արջև տված նպատակին։ Վատ կառավարումը, նմանատիպ ապա ազգային կառավարումը սպանելու է կորձանման մեր երկիրը։ Մեր ակցիայի պահանջը էս մարդկանց հերացումն արնայից։ Պետք է անցնում իրենք լեկեն իրենց պոստը։ Պետք է հանձնեն պրոֆեսիոնալ կառավարիչների, պրոֆեսիոնալ մարդկանց, որոնք իրազեկեն, գիտակեն, համուդեն իրենց գործում եւ արեստավարժեն։ Մեր պահանջը էս է։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, այդ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա ես կհերարցակեմ այդ հարցազրույցից մի մեծ հատված, որովհետև սպասում ենք նաև գաղտնալսված ձայնագրության մասին հաղորդմանը։ Դաշնակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերից մեկն է, բայց այս օրերին, հատկապես պատերազմից հետո, պատմություն ուսումնասիրող մարդիկ սոցցանցերում իրենց հրապարակումներում հիշեցնում են նաև 100 տարի առաջվա դեպքերը 1926 թվականի դեկտեմբերի սկզբին, երբ դաշնակցության կառավարությունը Ալեքսանդրապոլում պայմանագիր ստորագրեց, ըստ որի Թուրքիային անցավ Արարատ լեռը, Կարս Արդահանը, Արևմտյան Հայաստանի մոտավորապես 30,000 քառակուսի մետր տարածքը։ Պատմությունը, ասես, կրկնվում է հիմա Ղարաբաղյան հատվածում ադրբեջանական կողմեր պատերազմի անցել և գրավել հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մի հատված ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչի հետ։
Ազատության հյուրն է Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես ներկայացվել էր վերջնաժամկետ հրաժարականի հակառակ դեպքում պիտի սկսվեին զանգվածային անհնազանդության գործողություններ։ Արդյոք օրինակ 3 փողոց դուրս էր եկել, հա, ինչպես ընդունված է ասել այն քրիտիկական քանակը մարդկանց, որը իշխանապողություն է ապահովում։
Մենք առաջևորն է, որ հայտարել ենք խաղ անհնազանդության բողոքների մասին, եւ բավականին մեծ թվով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Կա համահայաստանյան, համահայկական դժգոհություն եւ համաժողովրդական պահանջ Նիկոլի հեռացման շուրջ, եւ դա փաստ։
Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իր հրաժարականի պահանջը լայն տարածում չունի, հավանաբար համեմատում է 2018-ի իր առաջնորդած այդ փողոցային պայքարի հետ, երբ բաց փողոցներ չկային, միջ պետական ճանապարհները փակ են, 3 մեղմասած հեռու էր այդ վիճակից պարոն Սաղաթելյան։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պատճառները փաստելու և համաժողովրդական դժգոհությունը ֆիքսելու խնդիր չունենք։ Դա օրերի հարց է, դա համահայկական և հայ ժողովրդի պահանջն է, և եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդենք, իր աջակիցներ են հրապարակի 7-8-10 հոգին են, որ այստեղից այնտեղից ինչ-որ մարդիկ են գտնում, բերում համազգեստ հագցնում և հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։
Ինքը դեռ կոչ չի արել, որ եկեք աջակցություն։
Ինքը որ կոչ անի, դրանց թիվը կարող լինի առավելագույնը 100-150 հոգի։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի հասարակական որևէ աջակցություն, իր շրջանակում մնացել են իր նեղ կուսակցական ինչ-որ խմբեր, որոնք տատանվում են այդ մնալու հարցում, և որոշ սադրիչների խմբեր, որոնց այս օրերին տեսնում են։
Այդ դեպքում ձեր աջակիցների քանակը, այդպես որ ասեմ, համաժողովրդականություն, դա ինչով է չափվում, պարոն Սաղաթելյան? Մոտ 2 տասնյակ կուսակցություններ 100,000-ների փողոց դուրս չեն բերում, և եթե քվեարկության արդյունքները նայենք,
քվեարկության ժամանակը անցել է, իմիջիալոց կարծեմ այսօր 2 տարին այն ընտրությունները, որ տեղի ունեցան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չունի ոչ լեգիտիմ, ոչ բարոյական իրավունք, և այդ մարդկանց քանակով եթե հաշվենք, վերջին մեր հանրահավաքը տեսել ենք։ Այսօր նաև փողոցում համատարած մարդիկ դուրս չգալը ունի նաև բազմաթիվ պատճառներ, սկսած այս մեր ողբերգական վիճակը, մարդկանց տրամադրությունը, վերջացրած եղանակով և այլն։ Բայց հիմա այստեղ փորձենք հասկանալ, թե Նիկոլ Փաշինյանը ունի հեռացման պահանջ, թե չէ, դա փաստավոր ունի, էլ եկեք անցնենք հաջորդ հարցին, և դա շատ կար ժամանակ հետո կփաստվի բոլորի կողմից։
Չէ, փաստ չէ այնքանով, որ իշխանությունն ասում է, ուր են այդ պահանջողները։ Դուք ասում եք վերջին ցույցը, պարոն Սաղաթելյան, այդպիսի ցույցեր վերջին 20 տարում մի քիչ ավելի
պակաս շատ են եղել։ Եկեք ու այլք, դուք ո՞նց եք կարծում։ Ունենք շուրջ 5000 զո անհետ կորածներ և գերիներ։ Կորցրել են մեր հայրենիքի Արցախի 70%
7%։ Երկիրը բերել Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական թիմը հասցրել են անդունդի եզրին։ Դուք կարծում եք, որ հայ ժողովուրդը այդքանից հետո Նիկոլի հերացման պահանջ չի դնում եւ Նիկոլը ունի աջակցություն։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում։
Այստեղ էլ մի հակափաստարկ կա, էլի հիմնականում իշխանական շրջանակից է գալիս, որ այսօր անգամ Փաշինյանին մերժող շատ մարդիկ ձեր պայքարին կողքից են նայում, մտքում ասում են ավելի լավ է այսպես, քան նախկինները հետ կան։
Ահա, այս կա։ Կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր գտնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց հարթակին կանգնած քաղաքական ուժերին, այսօրվա մեր միասնական թեկնածուին, նկատմամբ չունան այդ ամբողջական վստահություն։ Դրա համար մենք մեր այդ
կամ հակառակ անվստահությունն է մեծ պարոն Սաղաթելյան։
Ունեն անվստահություն, թեկուզ։ Դրա համար մենք մեր այդ քաղաքացիներին ասում ենք, որ սա մեզ իշխանության բերելու պայքար չէ։ Սա հայրենիքը փրկելու պայքար է, դրա համար անհրաժեշտ է հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ստեղծվելու է դրանից հետո ժամանակավոր կառավարություն, ով ընդամենը 1 տարի հետո երկրում կազմակերպելու է արդար թափանցիկ ընտրություններ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կգան իրենց կամ արտահայտությամբ կձևավորեն այն իշխանությունը, որը իրենք ցանկանում են։ Հետևաբար այն մարդիկ, ովքեր այսօր գտնում են, որ Նիկոլը պետք է հեռանա, բայց վստահություն չունեն մեր նկատմամբ, իրենք ընդամենը 1 տարի հետո հավասար եւ արդար ընտրությունների պայմաններում կարող են ձևավորել այն իշխանությունը, որ իրենք են ցանկանում։
Իսկ եթե
Նիկոլը շարունակի մնալ 6 ամիսը, որ ուզում ական 3 ամիս, կանխեմ ձեր հաջորդ հարցը, շարունակի մնալ կարճած մնալ ընտրություններին եւ իր վարչապետությամբ գնան ընտրությունների, ինքը չունի այդ վստահությունը եւ պարզապես կեղծելու է այդ ընտրությունները։
Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ Վազգեն Մանուկյանը չի գնա կեղծիքների, հանուն իրեն իշխանության վերած, հանուն իրեն վարչապետ դարձրած ուժերի, ել չասած նրա հակասությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Տեր Պետրոսյանի հետ, նա այդ ուժերի համար, իմ քայլի համար, կոնգրեսի համար ապահովելու է ընտրական հավասար
պայմաններ։ Եկեք մենք իրավիճակը հասկանանք։ 74 տարեկան մարդ, ով մեր շարժման ակունքներում կանգնած է եղել, ունի հարուստ կենսագրություն, այս տարիքում համաձայնվում է ստանձնել այս ծանր իրավիճակում այդ պատասխանատվությունը։ Ինքը ըստ էության ունի պատմական առաքելություն, և այդ պատմական առաքելությունը կարող է ավարտվել ընտրությունների ազատ արդար կազմակերպումով։ Այսինքն ինչի պետք է Վազգեն Մանուկյանը հաջորդ ընտրություններում կողմ չի լինել։ Նաև մեր սկզբունքներից մեկը միասնական թեկնածու ընտրելու համար նա էր, որ այն թեկնածուն, ով ստանձնելու է այդ պարտականությունը, հաջորդ ընտրություններին պետք է կողմ չլինի։ Ինքը որևէ շահագրգռվածություն չի ունենալու ընտրություն կեղծելու, և վստահ ենք, որ դա լինելու է նախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է նման դեպք, երբ որ նախագահը կամ վարչապետը, այսինքն իշխանության եկած մարդը, հաջորդ ընտրություններին կողմ չի լինել։ Սա ամենամեծ երաշխիքն է, որ հաջորդ ընտրությունները չպետք է կերծվեն։
Դրա հակառակն էլ կա, որ Վազգեն Մանուկյանի դեմքով նախկիններն են վերադառնում ձեր դաշինքում է։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը, Ռոբերտ Քոչարյանն է բացահայտել աջակցում։
2.5 տարի ներկայով ու նախկինով պարակտեցինք, թուլացրեցինք, ատելություն գեներացրեցին մեր հասարակության։
Ինչ որ է, պարոն Սաղաթելյան,
մերժված են նրանք։ Բավարար արդեն, մերժված են այդ, եթե շարունակենք այսպես, հին ու նոր, մերժված չգիտեմ ինչ, մերժված են Նիկոլնա, իր թիմն է, որի պատճառով կորցրել են մեր հայրենիք։ Այսօր թիվ 1 մերժված այս երկրում, Նիկոլնա ու իր քաղաքական թիմը։ 2.5 տարի առաջ խափեց մարդկանց, մարդիկ հավատացին Նիկոլին, որ իր դեմքով հնարավոր է գնալ փոփոխությունների, ունենալ ավելի լավ երկիր, ավելի զարգացած երկիր, 2.5 տարի հետո բերես մարդկանց կանգնացրած դժբախտության առջը, և կրկին շարունակում ենք նախկինները մերժվածները, կամ մեկ մերժված այդ ինքն է եւ դա։
Բայց իմ հարցը հեղաշրջման ռևանշի փորձի մասին էր, որ ձեր այս 2012-ականությունները փորձում են անել։ Իդեմս Վազգեն Մանուկյան։
Մենք հեղաշրջման փորձ չենք անում, օրինական, սահմանադրական ճանապարհով պետք է հեռացնենք այս իշխանություններին, որպեսզի փրկենք մեր պետականությունը։ Չեն կարող անտարբեր նստել և տեսնել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեր երկիրը ինչպես են վերջնականապես կործանում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս մարդու իշխանության մնալով մենք կորցնելու ենք վերջնականապես մեր պետականությունը։ Ինքը 2.5 տարվա ընթացքում որևէ բարեփոխում, որևէ լավ գործ չկարողացավ իրականացնել, և այսօր այսքանից հետո շարունակում է կարճած մնալ աթոռին։ Պետք է հասկանանք, այս պայքարը երկիրը փրկելու համար է, այն ժառանգությունը, որը հաջորդ ստանում է Նիկոլ Փաշինյանից, դա սարսափելի պատասխանատվություն է։
Սա իշխանության կռիվ չէ։
Նա ձեզ ապացուցել է, որ ընտրակեղծարար չէ, երկու ընտրություն իր օրոք անցկացված դաշնակցությունը առնվազն ճանաչել է Արթար Թափանցիկ։ Դուք պահանջեք արտահերթ ընտրություններ, թողած իշխանությունն անցկացնի, էլի ով ինչքան
քվեարշալի հարց է,
եթե ասում եք, որ Փաշինյանը
հրաշալի հարց է տալի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականին ընտրություն չկեղծեց, որովհետև ուներ համաժողովրդական աջակցություն։ 96-ին կեղծեց։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին չկեղծեց, որովհետև ուներ այդ համաժողովրդական աջակցություն։ Հիմա ինքը չունի այդ աջակցություն, բնականաբար կեղծելու է։
Բայց դուք ունեք այդ աջակցությունը, գուցե դուք էլ կեղծեք։
Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրենց բոլոր ընթերները, որ մի խումբ մարդիկ եկել են, ժողովրդից խլում են իշխանության ձևավորելու իրավունքը, դա կեղծ է։ Մենք ոչ թե հիմա, այլ անցնող 2.5 տարվա ընթացքում, նաև մի քանի ամիս առաջ մեր են սկսած պայքարի ժամանակ անընդհատ ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ձևավորողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, և մենք սրբորեն պետք է պահպանենք այդ իրավունքը։ Հետևաբար, այսինքն սա մեր համար սկզբունք է, սա չի կարող փոփոխության ենթարկվել, բայց արդար հավասար պայմաններ ընտրությունների համար կարող է ապահովել այն թեկնածուն, որը հաջորդ ընտրություններին կողմ չէ։
Էլի բայց կա, այս իշխանությունը չունի ինտրակեղծարարության փորձ, հրապարակում կանգնած որոշ ուժեր ունեն, և նրանք էլ այնպես չէ, որ այսօր 100%, 50% լավ վստահություն ունեն, որ չեն շահագրգռված լինի կեղծել
հաջորդ ընտրությունները։ Այս իշխանությունը ունի հայրենիքը հանձնելու փորձ և պետականությունը դեպի անդունդը տանելու փորձ։
Եվ
սա շարունակում է ընտրակեղծարարության այդ բոլորին անդրադարձել ենք ժամանակին, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները պետք է լինեն ազատ, արդար, եւ այն քաղաքական ուժը, այն մարդը, ով կփորձի կեղծել ընտրությունները, նա եւս խալխլում է մեր պետության հիմքերը։ Մեր համար առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն միանշանակ, սա մեր համար խիստ սկզբունքային է, ազատ եւ արդար։
20 տարի չեն խարխլվել այդ
20 տարի խարխլվել են, շատ դեպքերում մեր գնահատականները տվել ենք, սկսած 96 թվականից և բոլոր ընտրություններից։ Շատ ժամանակ ընտրությունները մեկը մյուսից եղել են ավելի լավը, դրան անդրադարձել ենք, ես խոսում եմ այլևս ապագայից հերիքա անընդհատ նախկինը։
Շատ լավ, եկեք ապագայի մասին, ինչու չեք պաշտպանում Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը։ Ավելի հավանական չէ, որ Միքայելը Դաշինքը նրան կտրի վարչապետ, քան ձեր թեկնածուին, որը վերջին տարիներին քաղաքական դաշտում գրեթե չի եղել, երբել մասնակցել է ընտրություններին, շատ ցածր քվե է ստացել, իսկ Մարուկյանը այնուամենայնիվ խորթանում ներկայացված ուժի առաջնորդը։
Նույն թեկնածուն նաև 96 թվականին հաղթել է ընտրությունները, դա այդպես չի,
դեպաշտոնական արդյունքներով չի։
Երեք եւս հանդիպել ենք պարոն Մարուկյանին, կա խոսակցություն, երբ որ վերջնական հայտարարի կգանք, կհայտարարենք, չեն գա, չենք հայտարարի, բայց շարժումը արդեն ունի միասնական թեկնածու, որի մասին հայտարարվել է, և քաղաքական պրոցեսներ ընթանում։
Այսինքն չեք բացառում հնարավոր կոնսոլիդացիան փոխվի դեպի Մարուկյանի թեկնածությունը։
Շարժումը ունի ձևակերպած պահանջ և թեկնածու, և ես պարզապես դա անհնարին եմ համարում։ Այլ մեկնաբանություն Լուսավոր Հայաստանի հետ չեմ տալիս, որտեվ իրենց հետ այս պահին կա խոսակցություն։
Իսկ չի նշանակում ի սկզբանե վիժեցնել պրոցեսը, որովհետև Մարուկյանը պարզ է ինքն է առաջադրվելու, եթե բանը հասնի։
Ես ասեցի, այդ հարցը այլևս չեմ մեկնաբանում, որտեվ նաև ունենք պայմանավորվածություն չմեկնաբանել։
Շատ լավ, պարոն Սաղաթելյան, հնարավոր բռնության մասին հիմա Վազգեն Մանուկյանին մեջ բերեմ, ի՞նչ է նշանակում, եթե շարժումը չհաղթեց, կազազած ժողովուրդը կհոշոտի Փաշինյանին, թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, ինչ ուղերձ այս արտահայտությունները ինքը մարդկանցողում։
Ես շարժման անունից, իբրև նաև շարժման աշխատանքները համակարգող անձ, մեկ անգամ եւս առիթից օգտվելով հայտարարում եմ, որ մենք բացառում ենք բռնությունը։ Սա մեր գործունեության մեջ տաբու է։
Այս արտահայտությունները բռնության բացառում։
Հիմա, այո, հիմա անդրադառնամ այդ արտահայտությանը եւս Վազգեն Մանուկյանը դրա բացատրությունը պարզաբանում օգտվել է, ինքը պարզապես ցանկանում էր շատ հստակ ասել, եթե քաղաքական պայքարը հաջողության չհասնի, հասարակության այն հատվածները, ովքեր խիստ զայրացած եւ վրդոված են այս իրավիճակից, դիմելու են ծայրահեղ քայլերի, դրանով նաեւ մեսիջ եւ ուղերձ տալով, որ պրոցեսները պետք է տեղի ունենան քաղաքական ճանապարհով։
Կամ հակառակ լույս որ գնացեք ճարտեք
փշրեք։ Ոչ, որովհետեւ մենք մեր գործունեության մեջ դա բացառում ենք։ Ձեզ ասեմ ավելին, եթե քաղաքական այս պրոցեսները տեղի չունենային եւ հարցը չբերվեր քաղաքական հարթություն, այո, հասարակության մեջ կան նման խմբեր եւ մարդիկ, ովքեր գնալու են ծայրահեղ ճանապարհ։ մենք մեր գործունեության մեջ բացառում ենք։ Ու շատ կարևոր նաև իբրև ուղերձ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա, ինքը մենք ունենք տեղեկություններ, որ ունի սադրիչ խմբեր, ամեն անգամ քննարկում են, որ ինչպես բախումներ ստեղծեն։ Եթե ինքը գնա այդ քայլերի, Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու քթից արում գա, դրա անմիջական եւ գլխավոր պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետեւ մենք այդ ճանապարհը չենք ընտրել, չենք ընտրելու, մենք գնալու ենք խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով մեր բողոքը արտահայտելու, մեր պահանջը տեղ հասցնելու եւ մեր նպատակ իրականացնելու։
Բայց ձեր թեկնածուն այդպիսի փորձ ունի, դուք 96-ը հիշեցիք, այս նման հայտարարություններ
ցուցարարներին
կոչ արել գալ իր հետևից 15 րոպե հետո։
Այսօր էլ որ մենք գնանք մեր ցուցարարներին կոչ ենք անելու, որ գան մեր հետևից, մենք էլ առաջ շարքերով քայլելու ենք։
Չէ, խոսքը ազգային ժողով մտնելու եւ
25 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը, եթե սկսենք մեկնաբանել, դրա հետ կապված բազմաթիվ դետալներ կա, որ կարող ենք անդրադառնալ։ Ես շատ հստակ ուղիղ ներկայացրեցի մեր մոտոցումները, դա ոչ միայն իմ, այլ ամբողջ շարժման ղեկավարների ու անձամբ Վազգեն Մանուկյանի մոտեցումն է, որ մենք բացառում ենք որևէ բռնություն եւ անընդհատ նաեւ կոչ ենք անում մեր կողմնակիցներին, որ երբեք չգնալ սադրանքների, չնայած իմանալով, որ հակառակ կողմը այլ նպատակներ ունի։
Հաջորդը, գնում եք վարչապետի բնակության վայրի մոտ, ասում եք, սա քո վերջին ժամերն են, որ այստեղ ես ապրում, սա քաղաքական պայքար է
նման։ Շատ քաղաքական պայքար է, մենք նախ, եթե տեսակ բազմահազար մարդկանց մեջ որևէ մեկը մի անկարգություն չարեց, իմիջիայլոց ասեմ, որ նաև մեր հանրահավաքների տարբերություն Նիկոլի նախկինում կազմակերպած հանրահավաքների, հենց 2008 թվականի հանրահավաքի, որքան կարգ կանոնով են անցնում, եւ մենք անընդհատ մեր քաղաքացիներին, մեր կողմնակիցներին այդ կոչը անում ենք, որ պետք է պահպանվի։
Բայց տուն ինչու է գնում այնտեղ երեխաներն են
ապրում։ Այդ իր անձնական տունը չի, դա կառավարական
ամառանոցն է,
մենք գնացել ենք մեր պահանջը արտահայտելու։
Երեխաներ են այնտեղ ապրում, որոնք լսում են։
Մենք հարգում ենք երեխաներին, այդ երեխաները պաշտպանված են, եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը, ընդհանրապես իր քաղաքական թիմը, նաեւ մենք երբեք չենք պատրաստվում, որ որևէ մեկին ֆիզիկական որևէ բռնություն կիրառենք, ու մեր համար դա, նորից եմ կրկնում, անընդունելի է։
Եվս մի փաստարկ, պարոն Սաղաթելյան, 2018-ին մարդիկ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, նրա դեմքով իմ քայլը Դաշինքին, եւ ոչ թե Վազգեն Մանուկյանին։ Դուք առաջարկեք իմ քայլից ընտրել մեկին, որտեղ այնուամենայնիվ խորթանի լեգիտիմությունը կասկածի տակ չեք դնում, չէ՞։
Մենք չենք առաջարկում իր թիմից, որովհետև իրենք պարտվել են թիմով։
Բա ո՞նց է այդ խորթանի հետ աշխատել մի
տարի։ Խորթարանի հետ մի տարվա կտրվածքով պետք է ունենանք այդ պայմանավորվածությունը, հակաճգնաժամային ծրագիրը, տեսեք, ամբողջ պրոցեսի նպատակը ունենալ հակաճգնաժամային ծրագիր, որի թեզերը մենք ասել ենք, ստեղծված իրավիճակում մեր երկիրը դուրս բերելու համար։ Մենք գտնում ենք, որ Իմքայլ խմբակցությունում կան այդ առողջ մարդիկ, ովքեր գիտակցում են իրենց պատասխանատվությունը, հասկանում են երկրում ստեղծված իրավիճակը, իրենք կգտնեն իրենց մեջ այդ խիզախությունը, չեն դառնա Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի խաղալիքը եւ իր դավաճանական պրոցեսի մասնակիցը, կմիանան մեր առաջարկած ճանապարհային քարտեզին եւ խնդրի լուծմանը, եւ մենք միասին կարճ ժամանակում, ընդամենը 1 տարվա մեջ, կփորձենք հակաճգնաժամային ծրագրով եւ հստակ գործողություններով դուրս բերել մեր երկիրը այս իրավիճակից, եւ միասին կազմակերպենք, նորից են կրկնում, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Այդ ժամանակ Իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանը, եթե մինչ այդ դատավարական պրոցեսներով պատասխանատվության ենթարկված չլինի, իմ քայլը շատ ազատ իրավունք է ունենալու մասնակցել այդ ընտրություններին եւ ժողովրդի աջակցություն ունենալուց հետո մտնել խորհրդարան։ Եթե ինքը, այստեղ շատ կարեւոր նաեւ մեսիջ եմ ուզում փոխանցել, հիմա գիտակցեն այս պրոցեսը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական թիմը, անցնցում առանց երկիրը անկայունության տանելու, գան այս համաձայնության եւ գնան այս ճանապարհով, իրենք ազատ հնարավորություն կունենան մյուս ընտրությունների մասնակցել։
Կամ հետո կդատեք, ինչպես ասացիք։
Դատողը ես չեմ,
եթե ինքը ճանապարհի հետևում
լինի։ Եթե ինքը արել է այդ հանցանքները, այո, պետք է ենթարկվի պատասխանատվություն։ Այս երկիրը այս դատավարություններից, որ մի ուժը գալիս է, մյուսին պետք է պարտադիր դատի, հետո այդ ուժի կողմնակիցներին, սա պրոցես չի ու ճանապարհ չի։ Այսինքն այն ուժը, որ գալու է, ժամանակավոր կառավարությունը, պետք է այլ փորձանի բոլոր նրանց դատելը։
Դե դուք ասացիք
դրամատուրգիա։ Ես կոնկրետ անձի ու դեպքի հետ կապված ասացի, բայց պետք է ինչ-որ ժամանակ գիծ քաշվի, միասնականությունը ստեղծվի, մարդիկ կողք կողքի նստեն, նայեն իրար աչքերի, հասկանան մեր երկիրը ոնց են իրավիճակից դուրս բերում։ Հերիք է, իրար ուտելով ու պարակտելով երկիր չեն կարող։
Այդ մասին ապագայի ծրագրի մասին Վազգեն Մանուկյանն ասում է երկկողմ համաձայնագրից չեն կարող հրաժարվել, չեն կարող փոխել այն։ Այդ դեպքում ինչու այսպես հրատապ նոր վարչապետ էլի պահանջեք արտահայտել գալյակ նույնը շարունակեք ինչ տարբեր։
Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ստորացուցիչ հայտարարությունը պայմանագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո հեռանար, մենք այս ամսվա ընթացքում նագին բան հրկած կլինեինք։ Մենք չենք կարող խափել մեր հասարակությանը եւ ասել, այո, եթե մենք գանք անմիջապես կչեղարկենք, որովհետեւ չեղարկումը ենթադրում է նոր պատերազմ, իսկ մենք նոր պատերազմի պատրաստ չենք եւ մեր ժողովրդին նոր փորձությունների եւ արկածախնդրության չենք տանելու, բայց մենք շատ հստակ ասել ենք մեր դիրքորոշումը։ Դա կայացած փաստ է, բայց անընդունելի փաստ է։ Ռուսական խաղապահ զորքերի ներկայությունը ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտություն է տարածաշրջանում, բայց սա ես ասում եմ իբրև դաշնակցություն, որ մենք երբեք չենք կարող համակերպվել Շուշի կամ Հադրութի օրինակի համար կորցնելու հետ։ Ոնց կարող ենք համակերպվել, բայց սա չի նշանակում, որ վաղ մեր ժողովրդին մենք տանելու ենք նոր պատերազմ։
Դե նույնն է Նիկոլ Փաշինյանն
է։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բան ասելու իրավունք չունի, որովհետև այս մի ամսվա ընթացքում, տեսեք, մեր բանակը անտեր է մնացել, ինքը չունի քաղաքական թիկունք։ Այսօր գյուղապետերը թուրք հրամանատարի հետ սահման են գցում։ Չկա կառավարություն, չկա արտաքին գործերի նախարարություն, մեր երկիրը եւ ժողովուրդը անպաշտպան է։
Պարոն Սաղաթելյան, դուք համաձայն եք, որ այս կետին հասնելու մեջ իր մեղքի բաժինն ունի դաշնակցությունը, որը մաս կազմելով նախկին իշխանությանը բավարար չի զինել բանակը, պետությունը հզորացրել եւ այլն, սա էլ մի կողմ, որ տարիներ շարունակ քննադատել եք, հաշտեցում եք, ասել եք ոչ մի թիս հող, դրոշները կայրել, այսինքն մտնոլորտ չեք ստեղծել, չեք թողել մի ժառանգություն, որ Փաշինյանը գնար խաղաղության ստորագրեր նախընտրելով պատերազմը։
Այն ուժերը, ովքեր մեր երկրում անընդհատ փորձում են, ու Նիկոլա անձամբ փորձեց երկրում խաղաղության, ասած կեղծ թեզեր քարոզը։
Կեղծ,
որովհետև եթե դու ուզում ես իրական խաղաղություն, պետք է պատրաստ լինես պատերազմին։ Հատկապես, որ գիտես, քո թշնամին օրեցօր պատրաստում է պատերազմին։ Թշնամին իր ժողովրդին պատրաստես պատերազմին, իսկ մենք 2.5 տարի կեղծ թեզերով թմբրեցինք մեր ժողովրդին, պարակտեցինք մեր հասարակությանը եւ տարանք այդ ուղղությամբ։
Ախր ինքն էլ չէ,
եթե մենք չենք ուզում ստորագրեմ, եթե մենք չենք ուզում պատերազմ, պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին։ Սա մեկ։ Դաշնակցությունը ընդհանրապես ոչ միայն 2.5 տարվա 20-30 տարվա համար, այ ստեղծման օրից 130 տարվա համար ունի պատասխանատվություն։ Ունի մեծ պատասխանատվություն վերջին 2.5 տարվա համար, որովհետև չկարողացավ մեր ժողովրդի ստվար զանգվածին համոզել, բացատրել, ճիշտ աշխատել, որ այս վտանգները տեղ հասցնել։ Մենք առաջին անգամ, երբ որ մարդիկ նույնիսկ սոցիալական ցանցերում չէին համարձակվում բան գրել, 2019 թվականի մայիսին Արցախի եւ այլ հարցերով հրապարակային հանրահավաք ենք հրավիրել եւ ներկայացրել ենք մեր տեսակետներ այս վտանգների մասին։ Այո, դաշնակցությունը մշտապես պետք է ասի, հիմա էլ ենք ասում, մենք ունեցել ենք գլխավոր կարգախոս, մենք ասել ենք պետք է զարգանանք չզիջելով։ Ի տարբերություն այն տեսակետի, այն մարդկանց, ովքեր ասում էին, եկեք ամեն ինչ հանձնենք, լավ կապրենք։ Այսօր Հայաստանի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզը նայեք,
մենք զարգացել ենք չզիջելով
20 տարի,
եւ դուք հավերաբար
օր զարգացել ենք, բայց կարայինք շատ ավելի լավ վիճակում լինեինք, կարող էինք ավելի լավ տնտեսություն ունենայինք, կարող էինք ավելի լավ բանակ ունենայինք, կարող էինք ավելի լավ դատական համակարգ ունենայինք, կարող էինք ավելի առողջ հասարակություն ունենայինք, չենք ունեցել։
Մի ճշտում, պարոն Սաղաթելյան, եթե
բայց երկիր չենք տվել։ Այսինքն մի վարկյան էլ այդ անընդհատ հինուն օրը։ Այս Նիկոլի թեզն եք դուք առաջ տանում։ 20 տարի ստեղծեցին մի իրավիճակ, մենք ստիպված եկանք տվեցինք։ Նախ եթե տվողեք չտայիք, թողեիք գնայիք, որովհետև 20 տարի ինչ որ եղել է, մարդիկ հողերը չեն տվել։ Թույլ տնտեսություն ենք ունեցել, անարդարությունը եթե եղել, բանակը ամբողջությամբ մեր ուզածով հագեցված չի եղել, բայց Արցախը կայուն է եղել, հող չի հանձնվել։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա շարունակում եմ ծրագիրը, քիչ առաջ ստացանք այդ գաղտնալսումների մասին պատրաստված հաղորդումը։ Գաղտնալսումներ տարածելը Հայաստանում արդեն զարմանալի չէ, ինչ որ վարկաբերկիչ հայհոյախառը ձայնագրությունը հայտնվել սոցցանցերում, որը նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները հատկապես դրանք ակտիվորեն տարածում են սոցցանցերում։ Այս ձայնագրության բովանդակությունը, եթե այդ կայացել է, այն է, որ Ղարաբաղի նախագահը օգնություն է խնդրում, բայց չի ստանում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համացանցում է հայտնվել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ նրա գլխավորած Ազատ հայրենիք կուսակցության նախկին անդամ, նախկին պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որտեղ Հարությունյանը ենթադրաբար խոսելով Երևանից ակնկալվող օգնության մասին հայտարարում է. Ստեփանակերտի մատույցները դատարկ են, 10 օր է, ասում եմ, մարդ տվեք Ստեփանակերտը, պահեմ, չեն ուղարկում։ Զրուցակիցները խոսում են Արցախի բարբարով։
10 օր է, ասում եմ, Ստեփանակերտը մնացել է երկու կաղի հույսին, 26-ը դատարկ է։ Արա դե երկու մարդ ունենք, երկու մարդով դիրք պահել լինում է, քանի մարդ կա։
26-ն է դերտակ։
Կռիվ անելով եկել Շուշի են հասել։
Կռիվն է եկել Շուշի։
Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը ողջ օրվա ընթացքում մեր տասնյակ հեռախոսազանգերը անպատասխան թողեց։ Ռուսլան Իսրայելյանը նույնպես, բայց նա լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է, որ Արայիկ Հարությունյանը համացանցում հայտնված ձայնագրության մեջ իր հետ է զրույցում։ Հերքել է, որ ինքն է տարածել։ Հարությունյանի ձայնը հնչում է հեռախոսից, իսկ Իսրայելյանինը ավելի հստակ, տպավորություն է, որ հենց ձայնագրողի կողքին է։ 168 ժամի դիտարկմանը թե ձայնագրությունից ենթադրվում է, որ Հարությունյանն օգնության համար դիմել է Հայաստանին ու չի ստացել, Ռուսլան Իսրայելյանը պատասխանել է, թե չգիտի դիմել է, թե չի դիմել, այնինչ կա, կա ձայնագրության մեջ։ Ըստ Իսրայելյանի, իրեն զրույցը տեղի է ունեցել Շուշիի մերձակայքում ընթացող մարտերի ժամանակ, ինքը քաղաքի պաշտպանական մատույցներում է եղել, զանգել է նախագահին ու ասել, որ ադրբեջանցիները մտնում են Շուշի։ Ում է դիմել Արայիկ Հարությունյանը օգնության խնդրանքով եւ չի ստացել այն, փորձեցինք ճշտել Արցախի նախագահի գլխավոր խորհրդական Ռուդիկ Հյուսնունցից, առանց հստակեցնելու հայտարարեց Հայաստանում բոլորին են խնդրել, ապա հավելեց, որ պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուներին տեղեկացրել են, որ պիտի գան պաշտպանելու։ Հյուսնունցը պնդեց, տեղյակ չէ, ով եւ ինչու է տարածել այդ ձայնագրությունը, ոչ Ռուսլան Իսրայելյանի հետ է կարողացել կապ հաստատել, ոչ նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի։
Ձայնագրությանը ես լուրջ չեմ վերաբերվում, որտեվ այդ օրերին մարտիկ օրերով չեն քնել, ում գլխից ինչ ասես դուրս կգար, ինչ ասես դուրս կտար, բայց այն որ հավուր պատշաճի մենք չենք կարողացել մեր պաշտպանությունը կազմակերպենք եւ օգնություն ենք խնդրել, չի եկել, դա փաստ է։ Հայաստանը մենք գիտենք որից խնդրել ենք, մասամբ եկել են, մասամբ գրվել են, մասամբ էլ փախել են մեծամասն։
Վարչապետն էլ է այդ բոլորի շարքում։
Ես կյանքով վարչապետի հետ խոսած չկամ։
Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Օնիկ Գասպարյանի մասին է խոսքը, ձայնագրության մեջ նաև նրա անունն է լսվում, պարոն Հեսնունց։
Պաշտպանության ոլորտում ովքեր կան, բոլորը ձերայակ են, որ պետք է համալուրում գար, պետք է գային պաշտպանային, այն մարդիկ, որ գալիս են այսօր ցույց են անում, որ դեպի գրվել են մի օրով եկել են 11 օր ներկայացրել։ Ես չեմ ուզում ոչ խոճողված բաներ խոսել, պահը գալու է, մենք ներկայացնելու ենք ինչ որ եղել է։ Փաստը այն է, այսօր այս վիճակում, որ ալեկոծված վիճակ է, թե Հայաստանում եւ թե Ղարաբաղում, այս վիճակում մենք չգիտեմ մեղավորներ ենք կոնտրոլում, եկեք կանգնենք մերիկիրը կառուցենք, մեր այս 9000 անտուն բնակիչներին պատասխանատանք, մի հատ էլ աթոռակրիվ ենք անում, թե ամառանոցում ով անցել է։
Իրականում ես հավատում եմ, որ այս օրերը լինելու են բեկումնային, դրա համար մեզ պետք է միավորվել։
Պատերազմի ընթացքում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մի քանի անգամ հորդորել է միանալ պայքարին, այդ թվում հոկտեմբերի 29-ին հենց Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու բակից կոչարեց միանալ Շուշիի պաշտպանությանը, հայտարարելով, թե թշնամին գտնվում է քաղաքից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդյոք Արայիկ Հարությունյանը պատերազմի վերջին օրերին, երբ ռազմական գործողություններն արդեն Շուշիի մերձակայքում էին ծավալվում, դիմել է պաշտպանության նախարարության օգնության համար եւ մերժում ստացել։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից բառացի հորդորեցին Արայիկ Հարությունյանից ճշտել, թե ումից է օգնություն խնդրել, այլ մեկնաբանություններ չտալով։ Պատերազմի օրերին ազգային ժողովի խոսնակը Արարատ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում մի քանի օր Ղարաբաղում գտնված իշխանական Իմքայլից Շիրակ Թորոսյանից փորձեցինք ճշտել համալրմանը վերաբերող ինչ խնդիրներ են եղել։ Տեղյակ է եղել, որ Արցախում Երևանից ակնկալվող օգնության հետ կապված դժգոհություն կա։
Պատերազմի ընթացքում բնականաբար
տակում են բազմաթիվ խնդիրներ եւ զորակոչի կազմակերպման առումով եւ դրամատարության ծառայություններով եւ մոբ ռեզերվի վարչագծի հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ մեր բանակ իր բոլոր ստորաբաժանումներով առյուծաբար մարդանչել է, բայց ուժերի անհավասարության պայմաններում ունեցել ենք այն, ինչ ունեցել ենք, այսինքն մենք չենք խախտել։ Այսպիսի իրավիճակում կարող եմ սկսել այսպես մեղավորների, ընդերձուկ մեղավորների որս ու որտեղը սխալվել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր ծրագրի ավարտին մոտավորապես 1.5 րոպե կա և հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Արցախում հիմա էլ այս պահի դրությամբ անհանգիստ է, ադրբեջանցինները գրոհ են ձեռնարկել Հադրութում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին գյուղերի, հին թաղլարի և Խծաբերդի ուղությամբ։ Այնտեղ ռուսական խաղապահ ուժեր, խաղապահ դիտակետեր պարզապես տեղակայված չէին, այդ պլանով նախատեսված էլ չէր և դժվար է ասել, թե արդյոք դա դիտավորյալ նրանք չեն տեղակայվել, թե ոչ։ Հիմա մի քիչ առաջ Ռուսաստանի խաղապահները ընդամենը հայտնել են, որ Ղարաբաղում առաջին անգամ խախտվել է հրադադարը, առանց որևէ մի հետագա գործողությունների մասին նշելու։ Նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը հարձակման է անցել այն պահին, երբ Բաքվում գտնվում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, բայց Բաքու են եկել միայն ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահները, Ռուսաստանի համանախագահը Բաքվի հանդիպանը չի մասնակցել։ Եվ ինչպես երևում է հաղորդագրությունից, Երևանում նույնպես ռուսաստանցի համանախագահին չեն սպասում, երկու շաբթի օրը ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահները բանակցություններ են վարելու Հայաստանում։ Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։